Da, per den Kollegen, mal aus der Registration. Преустановете регистрацията. Регистрирани 156 народни представители. Има кворум. Откривам днешното заседание. Ще ви запозная с програмата за работа на Народното събрание за периода 18-20 юни 2025 година. Точка 1. Първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на Гражданско-процесуалния кодекс. С вносителя Атанас Зафиров и група народни представители от 12 декември 2024 година и Министерски съвет от 28 май 2025 година. Точка 2. Проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител и подуправител на Националния осигурителен институт, представяне и публично оповестяване на документите и изслушване на кандидатите Комисията по труда и социалната политика, както и процедурата за избор на Народно събрание. Носител Комисия по труда и социална политика от 13 февруари 2025 година. Точка 3. Второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България. Носител Министерски съвет от 4 март 2025 година. Прият на първо гласуване на 17 април 2025 година. Точка 4. Първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти. Вносител Министерски съвет от 7 май 2025 година. Точка 5. Второ гласуване на законопроект за несъстоятелност на физическите лица. Общ законопроект изготвен от Комисията по конституционни и правни въпроси въз основа на приетите на първо гласуване на 3 април 2025 година. Законопроект с вносители Борислав Гуцанов и група народни представители от 22 ноември 2024 година, Кирил Петков и група народни представители от 12 декември 2024 година, Министерски съвет от 30 декември 2024 година, точка 1 за четвъртък, 19 юни 2025 година. Точка 6 в седмичната програма е второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закон за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия. Вносител Костадин Ангелов от 7 февруари 2025 година, прият на първо гласуване на 12 февруари 2025 година, като точка 2 за четвъртък, 19 юни 2025 година. Точка 7 в седмичната програма е второ гласуване на законопроект за пазарите и криптоактиви с вносител Министерски съвет от 31 декември 2024 година, прият на първо гласуване на 15 май 2025 година, като точка 1 за петък, 20 юни 2025 година. И точка 8 е парламентарен контрол по член 92 до 104 от правилника за организация и дейността на Народното събрание. Моля, режим на гласуване. Установете гласуването, обявете резултата. Гласували 208 народни представители, за 156, против 51, един се въздържа. Предложението е прието. Преминаваме към предложенията, постъпили по реда на член 47, алинея 3, в пореда на тяхното постъпване. Първото, което ще подложа на гласуване от парламентарната група на Продължаваме промяна Демократична България, а именно да се проведе изслушване на министъра на околната среда и водите, господин Манол Генов, относно драстичното увеличение на продуктовите такси за електрическо и електронно оборудване, включително компоненти за фотоволтаични системи, с което се очаква значително увеличение на цените от 1 юли 2025 година и което води до сериозни последици за бизнеса и потребителите, както и за осъществявания контрол от МОСВ върху дейността на предприятията за оползотворяване и възможните мерки за гарантиране на конкуренцията и адекватността на размера на таксите. На председателски съвет беше обсъдено предложението да бъде предложено като точка първа за петък. Моля, режим на гласуване. Преустановете гласуването, посочете резултата. Гласували 212 народни представители, за са 100, против 30, въздържат се 82. Предложението не е прието. Прегласуване, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа, ние би трябвало да се интересуваме от проблемите на обществото и увеличението между 800 и 1000% на екотаксите, за което няма никакво обяснение. МОСВ са дали една неадекватна позиция, в която казва, че това нямало да доведе до повишаване на цените. Това е абсурдно, колеги. Също така МОСВ са обяснили, че няма ли кога и няма ли време да контролират този сектор. И вие сега отказвате дори да има изслушване, дори тези горещи въпроси да бъдат зададени, защото това има опасност да доведе до поскъпване на много електроуреди между 20 и 50 лева. И за това ще търси сметка българския народ. А вие дори отказвате министър на околната среда и водите да дойде тук и да отговори на всички тези въпроси. Така че, дами и господа, това не е инфлация. Това е необосновано повишение на екотакси, което не се е случвало. Така че, уважаеми дами и господа, призовавам ви да подкрепите това предложение, ако се интересувате от проблемите на хората. Ако имате друг дневен ред, това вече е отделен въпрос. Благодаря.
Благодаря ви, господин Димитров. Моля, режим на прегласуване. Преустановете гласуването. Гласували 210 народни представители, за 94, против 32, въздържат се 84. Предложението не е прието. Преминаваме към следващото предложение с вносители Костадин Костадинов и Коста Стоянов за изслушване на министъра на вътрешните работи Даниел Митов и министър на здравеопазването Силви Кирилов относно действията на органите на МВР и на спешна медицинска помощ при смъртния случай с Явор Георгиев от Варна и побоя на младежите в Хасково. Предложението е направено да бъде включено като точка първа за 19 юни, четвъртък. Моля, режим на гласуване. Преустановете гласуването, посочете резултата. Гласували 213 народни представители, за 96, против 32, въздържат се 85. Предложението не е прието. Заповядайте, господин Костадинов, за искане за прегласуване с мотивация.
Благодаря, госпожо Назарян. Предложението, което ние имаме, е изключително важно и с много голям обществен интерес, защото тук става въпрос, за съжаление, не за изолиран случай вече, а за рецидив. И това го коментирахме миналата седмица. Темата продължава да е актуална и сега. И нещо, което ние предлагаме и което е още по-важно, е изслушването на министъра на здравеопазването, защото стана ясно и видно, че и самата бърза помощ очевидно не е постъпила достатъчно добре според изискванията на закона и според техните правила и норми. Нещо повече, въпросът, който ние поставихме миналата седмица и който е най-важен от всичките тези въпроси, е как така вече приемаме за нормално някакви хора да припадат по улиците от употреба на наркотици. Защото тук въпросът с полицейското насилие и превишаването на правата на полицаите, както казахме, е рецидив, но още по-опасният рецидив е, че ние приемаме за нормално някакви хора да се друсат по улиците на България и това на никой не му прави впечатление. Големия проблем е откъде точно този човек е намерил наркотиците, които после са били открити в него. Кой му ги е доставил? От колко време? Как? И така нататък. От полицията излезе информация, че той е бил отдавна известен за това, че е ползвал наркотици. Добре, отдавна е известен, а кой му ги дава тези наркотици? Определено си ги е купил в супермаркета. И точно поради тази причина изслушването на министъра, който миналата седмица очевидно лъсна като министър на Пеевски, а не на ГЕРБ, е изключително важно. Защото този въпрос е въпрос, който касае всеки един от нас. Всички имаме деца. Знаем какво се случва в момента в училище и по улиците на България. И това е най-големия проблем. Защото ние го знаем, полицията го знае и същевременно нищо не се случва. А се ритат паднали хора по улиците. Или се бият деца, както в Хасково. Така че призовавам ви за преосмислене на позицията тези, които подкрепихте, които не подкрепихте изслушването, защото този въпрос наистина е много важен. Той касае абсолютно всеки един българин.
Благодаря, господин Косимов. Моля режим на прегласуване. Установете гласуването. Гласували 211 народни представители, за 95, против 31, въздържат се 85. Предложението не е прието. Следващото предложение за включване на точка в дневния ред Народното събрание е с вносител народния представител Хамид Хамид, а именно проект на решение за даване на съгласие за възбуждане на наказателно преследване и задържане по отношение на Славчо Крумов с номер 51-554-02-236, внесен от Хамид Хамид на 4 юни 2025 година, като предложението е да бъде включено като точка първа за днес, 18 юни. Моля режим на гласуване. Установете гласуването, посочете резултата. Гласували 212 народни представители, за 80, против 42, въздържат се 90. Предложението не е прието. Заповядайте, господин Байрян.
Благодаря, госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа народни представители. Поредна седмица, поредно гласуване и всички виждаме кои са пазители на руското ОПГ, на руските престъпници. Те говориха, че
Байрян,
се правят внушения от трибуната. Нека всеки да види кой да пази европейските ценности, нека всеки види кой пази руското влияние и да видим кои са техните пазители. Не бе ли е срам? Поредна седмица пазите ето тези престъпници.
Господин Байрям, ще взривите залата с изказа, който използвате. Недопустимо е. Правите ли искане за прегласуване или не? Господин Байрям, Не чух да правите искане за прегласуване. Не чух. Не казахте, че искате прегласуване. Моля, режим на прегласуване. Моля за тишина в залата. Преустановете гласуването, посочете резултата. Гласували 211 народни представители, за 81, против 42, въздържат се 88. Предложението не е прието и няма да влезе в дневния ред за тази седмица. Продължаваме със следващото предложение, направено от народния представител Искра Михайлова Копарова, а именно за включване като точка 3 в дневния ред Народното събрание за 18 юни сряда. Проект на решение за даване на съгласие за възбуждане на наказателно преследване срещу Йордан Тодоров с номер 51-554-02-238, внесен от Хамид Хамид на 4 юни 2025 година. Същото не е допустимо и няма да го подложи на гласуване, тъй като не е изтекал срока по член 47, алинея 3, изречение 5, а именно един месец от отхвърлянето. Същото предложение е било подложено на гласуване на 11 юни за включване в програмата на Народното събрание и е било отхвърлено, предвид на което срокът, след който може да бъде направено отново това предложение за включване в програмата, е 11 юли 2025 година. Следващото предложение от народния представител Хатил Летифов за включване като точка 2 в дневния ред Народното събрание за 18 юни сряда. Проект на решение за даване на съгласие за възбуждане на наказателно преследване и задържане по отношение на Ивайло Чорбов с номер 51-554-02-237, внесен от Хамид Хамид на 4 юни 2025 година. Моля режим на гласуване. Установете гласуването, посочете резултата. Гласували 211 народни представители, за 83, против 42, въздържат се 86. Нека да довърша. Предложението не е прието. Господин Анастасов, заповядайте. Господин Анастасов, само преди да започнете, имам огромна молба към вас. Моля ви да се въздържате от изразните средства, които ще използвате. Нека да не разваляме реда в залата. Имаме много тежък дневен ред и е за хората. Редно е. Моля ви се, бъдете учтив. Заповядайте.
Разбира се, госпожо председател, ще дам най-доброто от себе си да се позова само на това, което е очевидно за всички в залата. Няма да се спирам на това, че залата очевидно защитава едни хора, които са тясно свързани с режима в Москва, но не мога да споделя очудването си, когато защитава част от залата тези хора, които са единствените тук в тази зала, които защитават режима на етоасите в Иран. Единствените за кудош на цялото това народно събрание. Отделно от това, госпожо председател, аз наистина не разбирам защо тук специално за господин Чорбов, за който в момента гласуваме, има искане за задържане, освен искане за възбуждане на наказателно преследване. По каква причина събранието продължава да пази тези хора, тук и този човек конкретно, и вместо той в момента да бъде задържан, както е поискала прокуратурата, ние го държим тук в тази зала, позорейки тази зала, и превръщайки залата в... И аз не знам какво. Каква е тази зона? Вие ми кажете. Искам прегласуване, госпожо председател.
Разбрах ви мотивацията.
Искам прегласуване и искам залата да се осъзнае какви хора държи тук. Тези хора са опасни не само за демокрацията, не само за Европа. Опасни са и за самите себе си, защото с глупостите, които правят, госпожо председател, позорят страната ни.
Благодаря ви, колеги. Моля режим на прегласуване. И за тишина. Господин Анастасов, не влизайте в диалог. Колеги, моля да не се обаждате от място. Господин Летифов, господин Хамид, запазете, покажете доброто възпитание във вас. Преустановете гласуването, посочете резултата. Гласували 211 народни представители, за 82, против 42, въздържат се 87. Предложението не е прието. Господин Ганев, заповядайте.
Когато трибуната се позволява на служителите на Пеевски, като Байрам Байрам, да става и да говори за руски престъпници и председателя мълчи и наказва нищо и не го наказва, е съвсем нормално след това да стане един от еничерите на Пеевски, Анастасов, и да говори поредните си на коленки, които е сложил пред Пеевски, да се доказва. Това е разбираемо. Единият му е служител, другия е ничерин, продали са си
господин
душите
Ганев,
за пари.
Моля да се въздържите да прави забележка на всеки един, който прекрачи границите на
по-важно е друго. Защо за поредна седмица в тази срамна коалиция на Пеевски дейно участие взима меч? Защо? В коалицията на Пеевски. Защо служат за пореден път в коалицията на Пеевски? Защо там е и БСП? Защо там
господин
е и ПТДБ?
Процедурата ви не е по начина на водене.
Се иска. Да, вие го мълчите и не давате
против
по никакъв начин сигнал, че си ползвате епитети за групата на Възраждане. Защо тези служители в коалицията на Пеевски, БСП и МЕЧ и ППДБ искат сваляне на имунитети, за да отидат депутатите на Възраждане в прокуратурата на Пеевски за хвърляне на боя? Защо сте такива подлоги на Пеевски? Персонално да кажат
Ганев,
тези от
БСП
е там от тези горе от МЕЧ, служителите на Пеевски.
Господин Василев, заповядайте.
Благодаря, госпожо председателстваш. Господин Ганев, взимам тази процедура по начина на водене към председателя, но тя всъщност е и към вас. Ние от МЕЧ сме записали в програмата си отпадане на имунитета на народните представители. Ние от МЕЧ трайно, систематично поддържаме тезата, че когато е поискан имунитет, дали от прокуратурата на Пеевски, на Гешев или на Сарафов, той трябва да се дава този имунитет. Защото в противен случай отстрани хората гледат как ГЕРБ, Доган и вие си пазите имунитетите и ви е страх от наказателна отговорност. Нямам нищо против вашите колеги, нашите колеги, депутати, но когато някой е чупил с чук и е палил врата на сграда в София, той трябва да си даде имунитета, на него да му се търси наказателна отговорност. Мотивите може да са валидни, господин Ганев, защита на българския лев или там, както вие ги формулирате, но начините, по които вие достигате до тези мотиви, е много грешен. Вие искате с насилие, с агресия, с бунтове и метежи, вероятно, да ги постигнете. Ако бяха поискали имунитетите на някой от Има такъв народ, ние щяхме да ги дадем доброволно, нямаше да се крием. Относно... Прощавайте, грешка на език. Любовта ми
е за тишина.
Любовта ми към Има такъв народ е непреходна. Любовта ми към Има такъв народ е непреходна. И всичко това го казвам, защото Тошко ме гледаше много влюбено и се върнах в едни други времена, когато той беше така още привързан към мен, а не протестираше моята присъда. Между другото, вчера Христинчето и прокуратурата на Пеевски протестираха оправдателната ми присъда, да ви кажа, и това се направих този лапсус. Но колкото и да се смеете на
Василев,
това нещо, секунда само, не ме прекъсвайте, моля ви.
Само.
Да.
Не ви прекъсвам, ви напомням.
Колкото и да искате да обяснявате, че някой е на Пеевски, друг е бил на еди кой си, истината е, че ние с Пеевски нямаме нищо общо. Ние на Пеевски поръчки не изпълняваме, но не може да се каже също за вас, господин Ганев, когато става въпрос за ГЕРБ. И е много тъжно да ви гледам тук на амбразурата, в една тиха война между Пеевски и Борисов, вие да вземате някаква позиция като някакъв трол, който излиза и атакува Пеевски по поръчка на Борисов. Аз ви казвам, че Пеевски и Борисов са едно цяло за меч и те трябва да бъдат отстранени заедно. Не може по-отделно. Благодаря ви много.
И аз ви благодаря. Колеги, преминаваме към последното предложение за включване. Господин Костадинов, може ли за тишина да помоля? Кой е удобно да замълчите? Последното предложение от народния представител Артена Нисова да се включи като точка четвърта в дневния ред на Народното събрание за 18 юни сряда. Проект на решение за даване на съгласие за възбуждане на наказателно преследване срещу Никола Димитров с номер 51-554-02-239, внесен от Хамид Хамид на 4 юни 2025 година. Моля, режим на гласуване. Установете гласуването, посчет резултата. Гласували 211 народни представители, за 81, против 40, въздържат се 90. Предложението не е прието. Господин Славчев, заповядайте. Госпожо Михайлова, вие ли заповядайте?
Обръщам се към през вас, госпожо председател, към народните представители, които подкрепят Делян Пеевски в искането му на имунитетите на честните и достойни българи от Възраждане, представляващи по най-добрия начин своите избиратели и защитаващи правата им, от Делян Пеевски, който към днешна дата е санкциониран по Магнитски. Службата за контрол на чуждестранни активи обявява многобройни мотиви.
Това не касае проект на решение. Искането от главния прокурор.
Обявява многобройни мотиви за решение.
Придържайте се към предмета на точката.
Това е предмета на точката, госпожо председател.
Не е това предмета
Сред
на точката.
Сред мотивите са редовно и директно и индиректно участие в корупция, използване на влияние и подкупи, упражняване на контрол върху институции и сектори, негативно влияние върху политическия процес, осигуряване на политическа подкрепа и положително медийно отразяване, корупция, съпътваща продажба на български документи, подкупване на държавни служители, незаконно присвояване на държавни активи.
Госпожо Михайлова, ще ви отнема думата, предупреждавам ви за трети път.
Госпожо председател,
мотивирахте вече
в момента имунитетите на Възраждане се искат от престъпници, които доказано чрез документи купуват политици. Днес можем да направим следният извод. Делян Пеевски е напазарувал Продължаваме промяната и меч.
Госпожо Михайлова. Така, колеги, моля режим на прегласуване. Преустановете гласуването, посочете резултата. Гласували 204 народни представители, за 80, против 39, въздържат се 85. Предложението не е прието. Едно съобщение ще ви направя, колеги, след което ще дам възможност за декларации. На 13 юни 2025 година в Народното събрание от Конституционния съд е постъпил препис от решение номер 7 от 12 юни 2025 година по Конституционно дело номер 26 от 2024 година. С решението си Конституционният съд обявява разпоредбата на член 343 в алинея 3 от Наказателния кодекс, обнародван в Държавен вестник брой 26 от 1968 година, последно изменение брой 42 от 2024 година, за противоконституционна. Имаше заявена декларация от парламентарната група на Възраждане. Заповядайте, господин Дренчев, имате думата.
Благодаря ви, госпожо председател. Ще използвам възможността, че министъра на правосъдието е тук, да обърна внимание за прокурорския син в Перник. Стегнете вашите хора, господин министър, нека да решим този случай. Точно преди една седмица Министерство на финансите даде брифинг, на който оповести данни, отплатени от самото министерство, две социологически проучвания, проведени с цел да докажат нарастваща подкрепа за отмяна на борда и унищожаването на лева. Сред направените изводи от проучванията, така както те бяха анонсирани, са, че гражданите и бизнеса се нуждаят от повече навременна, пълна и вярна информация относно това, което предстои пред България. Цитирам министър Теменушка Петкова. Правителството работи целенасочено в посока да предостави обективни данни, за да разсеем всички притеснения и да кажем истината за ползите от въвеждането на еврото, за да не се поддават гражданите на манипулации и невярна информация. Ироничното е, че правителството направи точно обратното. Министерство на финансите наруши една повече от 20 годишна традиция и забави публикуването на окончателните данни за изпълнението на бюджета за месец април. Още по-тревожно е, че Министерството, макар и да не е длъжно по закон, не споделя предварителните оценки за бюджетния дефицит към края на месец май. От години твърдим, че не е в изгода на България да приеме еврото, но събития от последните седмици показват, че България съвсем реално не е и подготвена да приеме еврото. На първо място нямаме устойчива фискална стабилност, а в договора от Маастрихт ясно е записано, че страните кандидатки трябва да демонстрират устойчиво изпълнение на критериите. Твърдим това, защото изпълнението на тази годишния бюджет още преди края на първото полугодие вещае да приключим с дефицит от над 3% спрямо брутния вътрешен продукт. Първият аргумент в полза на това твърдение е, че такъв дефицит ще имаме, ако се изпълнят приходите, но те съвсем не се изпълняват по план. Това се вижда ясно от данните за изпълнение на бюджета, които сочат, че изпълнението на данъчните постъпления трябваше да е около 33% спрямо годишния план. А то е едва 25, колкото трябваше да бъде в края на март. Криенето на информацията по наши данни се дължи на лошите резултати, които ще последват от тук нататък. Април приключи успешно благодарение на приходи с еднократен характер, като вноската на БНБ от 550 милиона. Но от май нататък на изпълнението на постъпленията и извършването на разходите по план ще раздуват превишението на разходите над приходите. Информацията, с която разполагаме, сочи, че Министерство на финансите ще отчете бюджетен дефицит в размер на 2,9 милиарда лева за май и юни и така общо с натрупване от началото на годината отрицателното салдо ще стигне 4,8 милиарда лева, което е близо 2,4% от брутния вътрешен продукт. А до края на август или през септември дефицитът ще стигне прага от 3%, след чието преминаване ще се приема, че България е в състояние на свръхдефицит. На брифинг в Министерство на финансите миналата седмица журналисти попитаха финансовия министър и той не отрече, че се водят разговори с Асоциацията на банките в България, те да внесат авансово данък за очакваните си печалби от 2026 година, т.е. за отчетен период, който не е започнал. Това няма да са приходи от тази година и ще е пример как се манипулират бюджетните данни, за да изглежда България, подготвена за еврозоната, без реално да изпълнява устойчиво изискванията за фискална стабилност. За това как не се изтъкмиха данните за инфлацията сме говорили достатъчно, но те не будят доверие у никого и се приемат с насмешка от гражданите на България. Обръщаме също внимание на факта, че миналата седмица български енергиен холдинг изтегли облигационен заем за 800 милиона евро, което съвпада почти на 100% с дивидендите, които Асен Василев като финансов министър в правителството на Николай Денков изтегли от холдинга. Още през лятото на 2024 година анализатори сигнализираха, че така проблемът се скрива от бюджета и се прехвърля в баланса на държавната компания. Днес се вижда, че парите, които държавата изтегли от БЕХ, са необходими на холдинга и затова той ще тегли заем. но ще плати по-висока лихва, отколкото ако самото правителство беше изтеглило въпросния заем. Това стана, защото потребност от още 800 милиона евро дълг в допълнение на 18 милиарда, заложени в самия бюджет, биха изглеждали като още по-стряскаща сума. Може да се прилагат различни обяснения за потребността от заема. Преструктурирания в БЕХ, вадене на компании от състава му и уреждане на формалната раздяла, рефинансиране. Но това са като ръкомахания на фокусник. Който следи предмета на фокуса, трябва да не забравя, че БЕХ разполагаше с парите, нуждаеше се от тях, но те му бяха отнети, за да спасят изпълнението на бюджета. Днес БЕХ продължава да се нуждае от тези пари дори и повече и се принуди да ги изтегли като заем. Миналите две години правителството избегна свръхдефицит, като обезкърви български енергиен холдинг. Тази година се опитва да избегне, като си събере данъка от банките за години, които още не са започнали. Това поведение може да се определи единствено като доказателство, че България няма устойчива фискална стабилност. Министър Петкова се оправда, че и предходното служебно правителство също е поискало от банките да внесат данъка си авансово и вече има прецедент, на който да се опре. Аз обаче ще ви напомня друго. В отплата за това, че спасиха бюджетния дефицит през 2024 година, банкстерите поискаха и получиха от Министерство на финансите отмяна на готовия за въвеждане еднократен данък върху свръхпечалбите на банките. Те направиха отлична сделка заради фетиша Еврозона. Служебното правителство тогава замени кон за кокошка. Големия въпрос е какво ще поиска банковото лоби сега. Нови още по-високи такси, да не се закача картела, който държи лихвите по депозитите ниски, да се свалят праговете за плащане в брой. Те имат хиляди начини, по които могат да ограбят гражданите и фирмите. За какво ще си отворят очите тази година от КЗК и Комисия за защита на потребителите? Щом твърди, че работи в посока да предоставят обективни данни, да казва истината и да разсейва съмненията на гражданите, Финансовото министерство нека да започне с истината за инфлацията в страната, за бюджетния дефицит, за реално поетия дълг. За това ще има ли актуализация на бюджета? Ще се вдигнат ли още данъците? Кога ще се разплатят тези 4 милиарда лева към АПИ и към общините, останали от миналата година? Ще се разплатят ли в срок инвестиционните разходи за тази година? Защо се бавят умишлено проектите по програмата за развитие на регионите и още много други? Как ще се навакса изоставането в приходите при данните за промишленото производство, износа, преките чуждестранни инвестиции, които отиват стръмно надолу? Кой ще връща дълговете, които сега безогледно се взимат, за да се помпа потреблението единствено чрез заплатите на администрацията и на сектор сигурност? Нали нямаше да приемате фалшив бюджет? Всички вие съзнавате, че България не е подготвена да приеме еврото. Съзнавате, че ако влезем в еврозоната, това ще е резултат от компромис и пренаредени геополитически приоритети на така наречената Стара Европа. И крие множество рискове, които всячески избягвате, документирате и дебатирате. Криете истината с надеждата да мине това прословото гласуване на 8 юли, пък после ще му мислите. С ясно съзнание искате да извършите необратим акт, за който нямате легитимен демократичен мандат и срещу волята на мнозинството от българските граждани. И отново с ясно съзнание сте готови да извършите съшита с бели конци измама спрямо тези, които наричате свои партньори, а дори и свои началници. А това не е честно спрямо българите. Не е честно и спрямо всички останали европейци. Това е фалшификация, непрозрачност и подвеждане на българското общество. И нека всяка политическа сила, която твърди, че е за демокрация, суверенитет и върховенство на закона, да застане до възраждане в тази борба. А останалите, един ден, по-рано или по-късно, ще ви бъде потърсена отговорност.
Благодаря, господин Дренчев. Имаше заявено желание за декларация от парламентарната група на Величие. Заповядайте, имате думата, господин Михайлов.
Благодаря ви за думата, госпожо председател. В един разговор с моя колега Мустафа Емин, в който разговаряхме в този разговор за това как да помогнем на помашките райони в Родопите, където има наистина голяма бедност, много хора се налага да отиват да работят в чужбина. И го попитав какъв е проблема на хората там. Това, което той ми каза, те са много оплашени, и ми каза, че това е защото 13 години, по-скоро над 100 години, 13 пъти са се опитвали да им сменят имената. 13 пъти. Това е нещо, което наистина ме накара да се замисля и да се чувствам, защото винаги, когато някой се опита да смачка по-слабите, е проява на липса на човечност, липса на хуманизъм, липса на някаква демокрация и култура. И се замислих какво беше положението на българските мюсюлмани преди 1989 година. Мой дядо беше учител в турско училище Китанчево, това е в Исперих. Защо отиваше там? Дядо ми беше родолюбец и искаше да даде най-добро образование на българските мюсюлмани. Спомням си, че държавата плащаше 500 лева заплата на учител в мюсюлманско село, за разлика 200 лева беше заплатата в нормалните училища, казвам нормалните в градовете. Или тогава държавата се грижеше тези хора да бъдат образовани, да бъдат достойни членове на обществото. Другото, което си спомням, имаше поминък от тютюн в Родопите, където българските мюсюлмани бяха едни от най-богатите хора в България. Това не само в Родопите. Казвам го, защото аз лично съм ходил в село Китанчево. Хората имаха триетажни къщи, живееха в изобилие, имаха много спестявания. И това, което се случи, когато наистина извършиха позорния акт да им сменят имената, тези хора продадоха триетажните си къщи за кола или за ремарке, за да могат да натоварят вещите си и да отидат в Турция на едно място, където ще бъдат по-свободни. Спомням си, че тогавашните български мюсюлмани имаха голямо сърце. В село Златарица имаше опашка от 2 км и половина. Там имаше един чакръкчия, бай Митю. 2 км и половина хора, които се бяха борили с най-силната армия след тази на СССР по времето на Варшавския договор. Бяха се борили наистина с страшна полиция и служби и тези хора бяха готови да дадат всичко, само да запазят честта, вярата и имената си. Това е нещо, което се случи 1989 година. Виждаме как са живели тогава българските мюсюлмани. Безспорно са били хора с имотни възможности, с отношение и с уважение в обществото, но едно наистина позорно събитие ги е накарало да възстанат. Какво се случи 1989 година и малко след това създаде се Движението за права и свободи като организация, която да не позволи повече да се случи такава репресия с хора, както се случи по време на възродителния процес. Тези хора, които тогава бяха готови да дадат живота си, които се изправиха с телата си да защитят свободата, се организираха в една партия, която трябваше да защити всички хора, които по някакъв начин са низвергнати и на които са им отнети човешките права. 2007 година влязохме в Европейския съюз. Тогава ние подписахме споразумение, че ние сме съгласни с целите на Европейския съюз и те ще се прилагат за всички членки на Европейския съюз, като едната е осигуряване на свобода, сигурност и правосъдие без вътрешни граници, като същевременно се предприемат подходящи мерки по външните граници за регулиране на предоставянето на убежище и миграция за предотвратяване и борба с престъпността. Или Европейския съюз се е ангажирал да има свобода и защита на хората, които са по някакъв начин репресирани и защита на законността без граници. Независимо дали тази държава се казва България, Гърция, Германия, Италия или която и да е държава членка на Европейския съюз. Неусетно след влизането ни в Европейския съюз, ДПС заедно с ГЕРБ се превърнаха в именно организациите, които репресират хората. Това, което се говори за европейски ценности и за отнемане на имунитетите, тук съм съгласен с хората от Възраждане, че не може да се дадат имунитетите на една прокуратура, която по никакъв начин не може да гарантира законност и справедливост.
Господин Михайлов, влизате по тема, да, която е в дневния ред беше.
Продължавам.
Така че в декларацията ви трябва да е.
Декларацията, продължавам с декларацията. Това, в което се превърнаха ДПС, са именно организацията, която прави с целия български народ това, което преди години беше направено срещу българските мюсюлмани. И това е нещо, което Не знам защо българските мюсюлмани го търпят. Какво се случва? Ще ви покажа. Това е една снимка на българска мюсюлманка Емине от Менгишево. Защото репресираните не са само християни, не са само атеисти, а са и български мюсюлмани. Тази жена и отнет социалния патронаж отново от ДПС, защото по някакъв начин е гласувала различно в района, това община Върбица. Гласувала е различно от общо установения ред, който ДПС са установили с терор. Това, което се случи днес, че българските мюсюлмани този път позволиха не да им отнемат имената, не да им отнемат вярата, а да отнемат душите им, техните и на техните деца. ДПС се превърна от една партия за защита на онеправданите в основен агресор заедно с ГЕРБ и това, което призоваваме българските мюсюлмани да намерят сили, както намериха тогава, отново да се изправят срещу репресиите и заедно по някакъв начин да върнем справедливостта в българското общество. Благодаря.
Колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред, именно законопроект за допълнение гражданско-процесуалния кодекс, номер 51-454-01-34, внесен от Анас Зафиров и група народни представители на 20 декември 2024 година и законопроект за изменение и допълнение гражданско-процесуалния кодекс, номер 51-502-01-19, внесен от Министерски съвет на 28 май 2025 година. Госпожо Александрова, заповядайте за доклада на Комисията по правни и конституционни въпроси.
Благодаря ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми колеги, доклад за първо гласуване относно законопроект за допълнение на Гражданския процесуален кодекс 51-454-01-34, внесен от Атанас Зафиров Зафиров и група народни представители на 12 декември 2024 година и законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс номер 51-502-01-19, внесен от Министерски съвет на 28 май 2025 година. На свое редовно заседание, проведено на 4 юни 2025 година, Комисията по конституционни и правни въпроси обсъди горецитираните законопроекти. На заседанието присъстваха от Министерството на правосъдието господин Георги Георгиев, министър, госпожа Донка Аврамова, госпожа Даниела Белчина и господин Филип Савов, държавни експерти, дирекция Съвет по законодателство. От Върховния административен съд съдия Николай Гунчев, от Висшия адвокатски съвет госпожа Валя Гигова, заместник-председател, от работната група по медиация към Висшия съдебен съвет госпожа Даниела Марчева, член на Висшия съдебен съвет, господин Марин Маринов, председател на апелативен съд Варна, господин Калин Баталски, председател на окръжен съд Перник, господин Александър Ангелов, съдия в Софийски градски съд, госпожа Десислава Манасиева Жекова, съдия в окръжен съд Варна и госпожа Янита Тончева, адвокат Софийска адвокатска колегия. Законопроект номер 51-454-01-34 беше представен от народния представител Владимир Георгиев, който посочи, че с него се предлага преодоляване възможността за нееднакво тълкуване на разпоредбата на член 446, алинея 1 от Гражданския процесуален кодекс и избягване на опитите за различно прилагане в практиката. С приемането на законопроекта се цели създаването на единен подход при изчисляване размера на секвестируемата част от дохода и се внася яснота в съответствие с точка 3 на тълкователно решение номер 2 от 26 юни 2005 година по тълкователно дело номер 2 от 2013 година на ОСГТ на Върховния касационен съд. Той допълни, че промените ще допринесат за подобряване на отношенията между участниците в изпълнителното производство и до икономия на време и труд. Законопроект номер 51-502-01-19 беше представен от министъра на правосъдието, който посочи, че с него се предвижда въвеждането на задължителна информационна среща за процедура по медиация за определени граждански и търговски дела, подсъдни на районните, окръжните и апелативните съдилища. Той заяви, че целта на закона е да намали натовареността на съдилищата чрез използването на медиационната процедура и добави, че въвеждането ѝ като задължителен етап от производството ще доведе до повишаване на ефективността на гражданското и търговското правораздаване чрез бързо и евтино решаване на спорове между физически и юридически лица, както и до намаляване на административната тежест за магистратите. Министърът на правосъдието допълни, че въвеждането на задължителната съдебна медиация е било предмет на законодателна инициатива през 2023 година, като с решение номер 11 от 1 юли 2024 година по конституционно дело номер 11 от 2024 година Конституционният съд обявява за част от промените в Закона за медиацията и в Гражданския процесуален кодекс за противоконституционни. Законопроектът е в отговор на поставените с решението на Конституционния съд критерии. С него се предлага съдът да задължава страните по висящи съдебни дела да участват в информационна среща за процедура по медиация, предхождаща медиацията по 12 конкретно определени в закона групи граждански и търговски дела. Господин Георгиев уточни, че производствата са определени след анализ на европейската практика и след преценка на възможността за постигане на споразумение между страните. Предлага се въвеждане на задължителна медиационна процедура при спорове по семейно-правни въпроси, със собственост, спорове в етажна собственост, делби, трудови спорове, търговски и облигационни спорове. Избраните производства са между страни, които се познават, имат интерес от по-бързо и по-економично разрешаване на спора и може да се разчита, че провеждането на процедурата ще доведе до доброволно уреждане на спора между тях. Министърът допълни, че очакванията са една трета от случаите да приключат със споразумение след проведена медиация. С цел обезпечаване на интересите на страните е предвидено, че при насрочена задължителна информационна среща за медиация производството по делото не се спира и съдопроизводствените действия продължават, като страните са длъжни да участват в информационната среща само веднъж в производството пред първа инстанция. За обезпечаване провеждането на производството се предлага в случаите, когато страна не се е явила без уважителна причина или отказала да участва в информационна среща, да се налага глоба, като при одобряване от съда на споразумение, постигнато в резултат на процедурата по медиация, 75% от внесената държавна такса се връща на ищеца. В допълнение се прецизират критериите за вземане на длъжността медиатор към съдебен център по медиация, като лицето трябва да е завършило висше образование и да е преминало допълнителен подбор и специализирано обучение по ред определен в наредба. Министърът на правосъдието заяви, че законопроектът е включен в Националния план за възстановяване и устойчивост и в изпълнение на ангажиментите по плана са издадени две наредби за прилагането на закона, като са направени съответните промени в правилника за администрацията на съдилищата и класификатора на длъжностите в съдебната администрация. Законопроектите съответстват на изискванията на закона за нормативните актове, указа за неговото прилагане и правилника за организацията и дейността на Народното събрание. По законопроект номер 51-454-01-34 е постъпило отрицателно становище от Министерството на правосъдието и Софийски адвокатски съвет. По законопроекта, внесен от Министерския съвет, са постъпили положителни становища от Висшия адвокатски съвет и Сдружение Национална мрежа за децата. В изпълнение на разпоредбата на член 73, алинея 11 от правилника за организацията и дейността на Народното събрание, по време на обсъждането на законопроектите на първо гласуване в рамките на заседанието се проведе и публичното им обсъждане. Министърът на правосъдието уточни, че законопроектът е включен в плана за възстановяване и устойчивост и приемането му ще допринесе за намаляване броя на съдебните спорове. Господин Георгиев добави, че съдът задължава страните да участват в информационна среща за процедура по медиация, когато прецени, че спорът е подходящ за този способ, като в преценката си съобразява всички обстоятелства, свързани с спора по подобно разписани критерии. Адвокат Гигова заяви, че подкрепя положените от Министерството на правосъдието усилия и допълни, че представеният законопроект заслужава подкрепа. Тя дискутира част от предложенията във връзка с налагането на имуществена санкция при неявяване на информационна среща, изискването за лично явяване и установените критерии за преценката на съда да задължи страните да участват на информационна среща. Госпожа Марчева и господин Маринов заявиха, че със законопроекта страните се задължават по посочените производства да участват на информационната среща, а не на медиация. Госпожа Марчева уточни, че с решение на съда на Европейския съюз от 3 септември 2024 година съдът приема, че постановеното от Конституционния съд решение не е съобразено с директива ЕС 2008-52 на Европейския парламент и на съвета. Господин Маринов добави, че медиацията при търговските спорове е благоприятен способ и приложението и ще доведе до спестяване на ресурси на страните. В обсъждането взеха участие народните представители Александър Рашев и Владимир Георгиев. Господин Рашев заяви, че от парламентарната група Има такъв народ ще подкрепят и двата законопроекта. Той добави, че внесеният от Министерския съвет законопроект е балансиран и ще допринесе до икономия на съдебния ресурс. Народният представител Владимир Георгиев посочи, че от парламентарната група на БСП Обединена левица ще подкрепят законопроекта на Министерския съвет, като между първо и второ гласуване ще предложат промени за прецизиране на текстовете. В резултат на проведеното обсъждане, Комисията по конституционни и правни въпроси с 6 гласа за, от които 2 гласа от парламентарната група БСП Обединена левица, 2 гласа от парламентарната група на Има такъв народ, 1 глас от парламентарната група на Меч и 1 глас от парламентарната група на Величие, 0 гласа против и 9 гласа въздържал се, от които 5 от парламентарната група на ГЕРБ СДС, 2 от парламентарната група на Продължаваме промяната Демократична България, 1 от парламентарната група на ДПС Ново начало и 1 от парламентарната група на ДПС ДПС предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване законопроект за допълнение на Граждански процесуален кодекс номер 51-454-01-34, внесен от Атанас Зафиров Зафиров и група народни представители на 12 декември 2024 година. С 13 гласа за, от които 5 гласа от парламентарната група на ГЕРБ СДС, 2 гласа от парламентарната група на Продължаваме промяната Демократична България, 1 глас от парламентарната група на ДПС Ново начало, 2 гласа от парламентарната група на БСП Обединена левица, 1 глас от парламентарната група на ДПС ДПС и 2 гласа от парламентарната група на ИТН, 0 гласа против и 2 гласа въздържал се, 1 глас от парламентарната група на Меч и 1 глас от парламентарната група на Величие предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс номер 51-502-01-19, внесен от Министерски съвет на 28 май 2025 година.
Благодаря ви, госпожо Александрова. Становище на вносител по законопроекта, внесен от Атанас Зафиров и група народни представители. Заповядайте, имате думата.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин министър, предложението, което направи нашата парламентарна група още в началото на 51-то Народно събрание, беше с цел да се икономиса съдебно време и труд на хората, които участват в целия този процес. И се касае по същество с тези промени се предлага прецизирането на разпоредбата, най-вече на член 446, алинея 1, като предложението ни е текстът да бъде допълнен и така да се преодолее възможността за нееднозначно тълкуване и да се избегне опитите на некоректно прилагане в практиката на тези